Areena.
Ihmisten auttaminen on ollut mulle silleen tosi tärkeetä jo kauan. Et kyllähän se on kiva, jos en mä osaa mitään autoa korjaa, mutta jos joku osaisi ja haluaisi tulla niinku tekemään samalla tavalla, niin mä olisin enemmän kuin kiitollinen. Sehän on niinku, tai siihen mun mielestä ihmisyys perustuu, että me voidaan niinku, ei me olla täällä yksin, me voidaan auttaa toisiamme.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta, menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Auri Kananen on noussut menestyväksi somevaikuttajaksi tekemällä juuri sitä, minkä välttelystä nuorempia polvia syytetään. Auri tekee hymyssä suin likaista työtä. Hän siivoaa, auttaa ihmisiä ja on oma energinen itsensä. Tästä syntyy sosiaalisen median avulla erittäin menestyvä yhden naisen business. Auri Kanasta haastatteli Pekka Laine.
No musta tuntuu, että mun vanhemmat ja mummo ja vaari ja kaikki niin on ollut silleen jotenkin, että sä oot vastuussa omasta elämästä ja omista tunteistasi. Ja niin on kaikki muutkin ihmiset. Et sitten, ja mua on kehuttu aina siitä, että jos mulla on omia mielipiteitä, vaikka ne ei kohtaisi niinku mun äidin tai isän mielipiteiden kanssa, niin niistä on aina kehuttu. Niin sit siitä on tullut semmoista rohkeutta, että on hyvä, kun on omia mielipiteitä. Että niin kuin uskalla olla oma itsesi. Ja ei haittaa, vaikka on väärässä. Ei haittaa, vaikka on ristiriitoja tai mitä tahansa. Että kyllä mä oon ollut mun mielestä niin kuin lapsesta asti jo sillain aika rohkea. No, kun mä olin nuorempi, niin en tykännyt yhtään siivota. Ainakaan omaa huonetta. Mä tykkäsin siivota muiden huoneita. Mä siivosin mun kavereiden huoneita ja kavereiden kotia ja kaikkea muuta paitsi omaa huonetta. Et mä oon tykännyt aina tehdä silleen toisille. Muuttaa jotain asioita. Mut sitten kun mä menin opiskeleen siivousalaa ja sit mä saman aikaan työskentelin ohjaajana siivousalalla, niin sit mä niinku, musta tuli todella hyvä siinä, mitä mä teen. Niin silloin mä rupesin saamaan niinku siitä oikein kikseä, että hei, tämähän on kiva, mä oon tässä niinku todella hyvä. Ja mä voin niinku tavallaan kontrolloida mun ympäristöä. Mä en edes osaa laskea, kuinka monta tuntia mä oon elämäni aikana siivonnut. Mut mä oon vaan siivonnut ja siivonnut ja siivonnut. Siis lukemattomia tunteja. Sitten mä oon alkanut opettaa muita. Siinähän oppii tosi hyvin itse, kun sä alat opettaa muita. Siinä sä joudut kattoon omaa tekniikkaa ja kaikkea. Ja kun sä selität toiselle ääneen, niin sun pitää vähän tietää, että miksi tää asia menee näin. Et sitä kautta mä oon sitten peilannut sitä omaa tekemistä. Ja sitten tietenkin mä lupasin lukea teoriaa. Et ehkä ne kaikki kolme osatekijää niin on vaikuttanut eniten. Ja sitten se oma into kasvoi siinä niin kuin mukana. Mä oon siivooja. Maailman paras siivooja.
Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mun mielestä siivoustyössä on äärimmäisen tärkeää, että sulla on hyvät tekniikat. Sä oot myös nopea. Et sä et ole mikään niinku joka nurkkaa tussuta ja jää niinku kiinni ja sulla kestää koko elämä. Ei se ole mitään siivoamista. Mä oon nopea, mä oon tehokas, mutta myös mun jälki on todella hyvä. Et mä saan niinku, mun ei tarvi kokeilla tiiäksä, monta eri ainetta. Jos mä näen lian, mä tiedän lähteekö se ja millä se lähtee. Ilman, että mun tarvii yrittää mitään. Mä tiedän järjestykset, mä tiedän miten mä pääsen tehokkaimmin, nopeimmin, da. Se on mun mielestä se, mikä tekee niin kun siivoojasta maailman parhaan. Et mut voi heittää minne vaan, minkälaiseen likaan vaan. Mä niin kun tiedän niin kun heti katseella, että mikä lähtee miten. Kun mä olin 17 varmaankin, niin mä menin siihen mun äidin firmaan töihin. Ja mä menin ihan niin kun rivisiivoiksi, ihan kuten kuka tahansa muu. Ja sit mä halusin kuitenkin olla nopeampi. mä halusin tehdä nopeammin. Sitten mä rupesin niin kuin sillä lailla kokeilemaan kaikkia erilaisia kikkoja ja kaiken näköisiä. Ja sitten se oli kasvufirma. Silloin taisi olla joku ehkä 4 siivoojaa siellä plus mä. Ja sitten me palkattiin koko ajan lisää. Ja sitten mä rupesin hetken päästä niin kuin opettaa näitä siivoojia. Ja myös tekee jotain laatutarkastuksia ja tämän tämmöistä. Ja sitten musta tuli ohjaaja ja tuli sitten esimies. Ja mun äidillä oli yhtiökumppani, niin meitä oli sitten siinä niin kuin 3, jotka sitten pyöritettiin sitä firmaa. Ja kun mä lähdin, niin mulla oli 30-40 työntekijää. Et ei ole ollut helppoja vuosia niin kuin yhdessä. Mutta kyllä se oli välillä vähän semmoista niin kuin orjatyötä. Että kyllä mun äiti heitti mua syvään päätyyn. Kyllä se siis mä oon tehnyt niin paljon virheitä ja kaikkea, mutta mä oon tosi kiitollinen myös. Ja mä tiedän, että hänkin on kiitollinen niin kuin niistä vuosista. Oli siis kesä 2020. Mä olin kesälomalla. Oli tosi vaikea saada työntekijöitä, kesätyöntekijöitä. Kaikki nuoret haluaa kahvilaa ja kaikkein hienoihin paikkoihin. Ja mä olin silleen, että kun täällä siivousalallakin on niinku kivaa, että on tosi monipuolista. Ja mä olin silloin siivoamassa mun serkun tyttöystävän kotia. Se oli muuttanut uuteen kotiin ja sillä oli siellä semmoisia paikkoja, mitkä oli niinku likaisia ja se ei saanut niitä puhtaaksi. Ja sit mä menin sinne, niinku, koska mä harrastin tällöin tämmöistä niinku ilmaissiivousta jo. Että mä siivosin vaan mun ystävien ja sukulaisten koteja. Tälleen, niin kuin jos niillä oli jotain ongelmia. Ja mä menin sinne yksi lauantai. Ja sit mun kaverit oli sanonut, että sun pitäisi alkaa laittaa TikTokiin videoita. Tämmöisiä siivousvideoita, kun siihen aikaan mä olin laittanut niille Snapchatissa vaan. Jotain pikkupätkiä. Ja sit mä olin silleen, että hei, että jos mä lataan täältä niin kuin TikTokiin videon, missä nuoria on, niin ehkä ne haluaa tulla niin kuin töihin. Että mä saisin niinku työntekijöitä. Ja sit mä latasin sinne videon, mä vaan pesin jotain hellaa sinne. Mä latasin, se on ihan hirveä video, mutta sinne vaan roiskasin. Ja se sai 300 näyttöä ja 3 tykkäystä ja 1 kommentin. Siis en mä osannut mitään, en mä ymmärtänyt edes miten se sovellus toimii. Mutta ei mua ikinä niinku pelottanut mikään uusi. Että sinne vaan kokeilemallahan sä niinku opit. En mulla ollut käynyt edes mielessäkään, että mä alan tekemään jotain ilmaiseksi ja sit joku rupeaa maksaa mulle siitä. Sehän kuulostaa ihan hulluudelta. Siis ei voi edes käsittää. Mä jatkoin niiden videoiden tekemistä ja sitten mä postasin niitä tyyliin Facebookiin, johonkin Facebook-ryhmiin. Ja sit semmonen yksinhuoltaja äiti laittoi mulle kuvia sen kodista, että hei, että mulla on näin sotkusta, että mun aviomies kuoli, mä en lasten kanssa yksin ja mun koti on päässyt vähän huonoon kuntoon. Ja mä olin silleen, että koska mä voin niinku tulla siivoon, että siis aivan siis, että tämmöstä mä en ole nähnytkään. Vaikka ei se ollut yhtään paha se koti, ihan semmoinen tavallinen, mutta tavallaan niinku, että se oli semmoinen jo sotkunen. Ja sit mä menin sinne ja siivosin ja tein siitä videon ja se lähti viraaliksi. Eli sai paljon näyttökertoja. Ja siitä sen jälkeen muhun otti yhteyttä Good Morning America. Eli amerikkalainen aamu-TV. Mä en ollut tehnyt siinä vaiheessa yhtäkään niin kuin suomenkielistä live-haastattelua. Ja mä sanoin sinne Good Morning Americaan, että joo, että voin tulla. Ja menin. No siihen aikaan oli korona, että menin Zoomilla siihen haastatteluun. Elettiin joulukuuta, eli mä olin kesällä aloittanut videot, ja joulukuussa mä olin Good Morning Amerikassa. Ja siitä tuli mun ensimmäinen sponsori, otti yhteyttä muhun. Eli sitä kautta mä sain niinku ensimmäisen sponsorin ja aloin saamaan niinku tuloja. No sit se lähti kehittyä niin, että mulla oli tää yksi sponsori, ja sitten aloin tekemään YouTube-videoita. Mä en tiennyt, mitä YouTubesta maksetaan tai yhtään mitään, mutta aloin roiskin sinnekin sitten videoita. Ja sieltä YouTubesta alkoi myös tulemaan rahaa. Eli se toimii sillä tavalla, että siellä on, aina kun sä katsot videoita YouTubesta, siellähän on mainoksia välissä, niin YouTube maksaa sulle niistä mainoksista. Jos sä teet videoita, se näyttää siellä välissä niitä mainoksia, se maksaa sulle niistä. Aloin saamaan myös YouTubesta rahaa. Ja mä olin edelleen mun päivätöissä kuitenkin täällä mun äidin yrityksessä. Ja mä tein sitä yli vuoden siinä vielä. Mutta että sitä rahaa alkoi tuleen sitten sponsorilta ja YouTubelta. Sitten mä tein jotain yksittäisiä yhteistöitä. Että joku vaikka imurifirma voi olla, että hei, voitko mainostaa tätä meidän imuria tässä sun yhdessä videossa. Maksetaan 10 000. Niin tämmöistä yhteistyöstä alkoi saada. Sitten tuli semmoinen yritys, joka otti mun Facebookin hallintaan. Eli ne perusti mulle Facebook-sivun, rupesi käyttämään siellä näitä samoja videoita. Ja myös Facebookista tulee rahaa, mitä mä en todellakaan tiennyt. Mutta sieltäkin tulee aika hyvin. Puhutaan siis 10 000 euroista joka kuukausi. Ja sitten nykyään mulla on sitten 3 sponsoria. Ja YouTube ja Facebook ja yksittäiset yhteistyöt. Et ei siinä määrällisesti ole kauheasti. Mut niistä tulee. Sitten mä niinku vuoden päästä, mä tein niinku 2 työtä samaan aikaan, niin mun oli pakko lopettaa siellä mun äidin firmassa mun se päivätyö ja jatkaa tätä somea. Mä olin niin huono Englannissa. Mulla oli kaveri, joka käänsi mulle kaikki mun videoiden tekstit ja kaikki. Mä en osannut kirjoittaa edes yksinkertaisia lauseita. Ja se ei ole yhtään liioiteltua. Ja sit mä tajusin, kun mulle tuli ensimmäinen sponsori, ja se tuli Jenkeistä just. Ja mulla oli tää Good Morning America. Niin kuukautta ennen niin mä otin yksityisopettaja. Mä olin silleen, että mun on oikeasti pakko oppia englantia. Koska mä en ollut hyvä koulussa. Mä olin päässyt lukiosta englannin läpi ihan hipoin. Mä olin käynyt monta kertaa uusiksi niitä kursseja. Siis mä olin päättänyt, että mä en tee ikinä työtä, missä tarvii englantia. Et niin kuin kammottava kieli. Ja ylipäätäänkin ruotsi vielä pahempi. Se mun kaveri teki mulle kaikki tekstit ja mä olin silleen, että mut jos mä haluun niin kuin näitten jenkkien kanssa jotain kommunikoida, niin mun pitäisi vaan opetella tätä kieltä. Ja mä rupesin kauan 1000 auringon voimalla siinä opettelee. Ja mutta käytännössä se jenkkien ne ekat bisnekset. Siis jos mulle olisi sanottu 5 vuotta sitten, että joo, sä teet Amerikkaan bisnestä, vaan olisin sanonut, että miten sitä edes tehdään.
Millainen neuvottelija sä oot, jos sun pitäisi arvioida?
Voisin olla parempi. Kyllä, pidän omat puoleni, mutta mä ehkä, jos mietitään rahaperspektiivistä, niin en kovin hyvä, koska mä preferoin sitä, että onko se mulle niin kuin helppoa tai luontevaa. Et joku varmasti osaisi tehdä paljon enemmän vielä rahaa, jos haluaisi. Et jotkut on sanonutkin mulle, että jotkut, jotka vaikka niinku on manageritoimistoissa tai muissa, että he sais neuvoteltua paljon paremmat hinnat. Enkä yhtään epäile. Mutta se tietäisi just enemmän sillai työtä. Toisaalta musta tuntuu, että se on myös yksi onnistumisen tekijä, että se on niin vaivatonta, että se raha tulee tavallaan sitten helposti. Että se on semmoinen, mun mielestä bisneksen pitää olla aina win-win. Että jos mä oon tyytyväinen ja he on tyytyväisiä, niin silloinhan se on tosi win-win. Et niinku, ja mitä mä nyt teen sitten sillä, että mä saan jonkun 10 000 enemmän? En mitään. Mutta en mä nyt tietenkään, niinku, ei omaa työtään mitenkään liian halvalla pitää tehdä. Että mähän myyn sitä näkyvyyttä, että mä oon tehnyt sen duunin. Ja se duuni on alkanut jo silloin, kun mä oon pienen lapsena siivonut mun kavereiden huoneita. Että mä oon aloittanut sen työn jo niin kuin silloin. Ja nyt mä niin kuin tavallaan sitten, nyt se ehkä näkyy rahassa. Mä tykkään ongelmista, mitkä voi ostaa pois. Ne on parhaita. Siis mulle, jos pitää antaa, elämässä kaikille tulee ongelmia. Jos mulle tulee sellaisia ongelmia, mitkä voi ostaa rahalla pois, niin oikeesti jes. Mä oon aina niin iloinen. Että se on niin kuin kaikista helpointa. Mutta sitten oikeasti mitkä on vaikeita asioita elämässä, sydän sorot tai läheisten kuolemat tai riidat tai mitkä tahansa, niin rahalla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Sillä voi helpottaa tiettyjä asioita. Ja esimerkiksi mä tykkään nopeudesta. Et jos mä voin parkkeerata tohon ja vaikka ottaa parkkisakon, niin mä voin ottaa sen. Et niinku, jos mä vaan pääsen tieksään nopeasti, niin se on mun juttu. Mut semmonen, että mä ostaisin jotain laukkoja tai jotain, ei. Mä en niinku, raha ei merkitse mulle materiaa ollenkaan. Mä en välitä yhtään sellaisista niinku ulkoisista asioista tai mistään hienoista autoista tai ei. Sellaisilla asioilla niinku, niistä ei tule mitään aitoa onnea tai hyvää oloa. Mulle ainakaan. Siis meillä oli just hauska. Mä olin tilinpäätöspalaverissa. Ja kehtaaks mä edes kertoa tätä? Mutta mä olin tilinpäätöspalaverissa ja mä niinku sijoitan mun rahoja. Tai siis mun yritys sijoittaa. Ja sitten en mä niitä sijoituksia mitenkään kattele näin. Ja sitten mun kirjanpitäjä oli, kun mä olin vaihtanut pankkia toiseen. Mä olin luullut, että mä olin lopettanut mun niin kuin vanhat pankkitilit, niin kuin mun yrityksen pankkitilit. Sitten mun kirjanpitäjä oli vaan sillain, että hei, että sulla on vielä siellä vanhassa pankissa 500 000. Sitten mä olin silleen, että mitä onko? Että ei voi olla, että mä oon lopettanut ne. Se on, siellä on. Ja mä olin, että mitä ihmettä. Ja sitten mä sen palaverin jälkeen, äiti oli siinä palaverissa mukana. Ja mä sen palaverin jälkeen soitin sinne pankkiin, että onks näin? Ne oli silleen, että joo, täällä on. Ja mä olin silleen, että voitteko te siirtää ne tänne mun uuteen. Ja sitten mun äiti oli silleen, että sä oot varmaan ensimmäinen ihminen, joka on hukannut 500 000. Mutta että niin, sillain käy.
Jos ajatellaan sun omaa tarinaa, niin sehän olisi voinut kulkea ihan toiseen suuntaan ja se oli kovaa vauhtia kulkemassakin. Kuvaile, millainen sun elämä oli, kun sä olit teini-ikäinen, 14-15-vuotias.
Joo, me ollaan ensimmäisen kerran, mä oon niin kuin alkanut kirjoittaa jotain itsetuhoisia ajatuksia, kun mä oon ollut 10. Että mä oon löytänyt mun päiväkirjoista niin kuin niitä ja muistankin siis niitä. Ja siitä se on niin kuin oikeastaan sitten pahentunut se mun olo. Että mä oon sitten kun mä olin 14, niin mulle on diagnosoitu masennus. Mutta meni tosi monta vuotta, että mä pääsin mihinkään hoitoon. Että sit mä aloin just käyttämään päihteitä ja poltin ja ihan kaikkea, mitä vaan niin kuin pystyi. Että mä halusin jotenkin pois täältä, että se huono olo oli niin kuin niin voimakas, että mä koitin löytää jotain keinoja päästä ulos. Että kun joskus ihmiset kuvittelee, että kun sä oot masentunut, että sä makaat jossain sängyssä, mutta mulla se oli ainakin ihan toisinpäin, että mä olin niin kuin oikein semmoinen ulospäin menin ja koitin niin kuin tehdä kaikkea tavallaan pahaa tai kiellettyä tai jotain, mistä edes tuntisi jotain. Niin se lähti niin kuin tosi väärään suuntaan. Ja sitten ehkä rikkinäiset ihmiset löytää muita rikkinäisiä ihmisiä. Niin kyllä mä niin kuin olin myös sellaisissa porukoissa, mitkä ei sitten, niin kuin, voiko sanoa, kaikista parhaita ole. Mutta ihan itse en mäkään ollut mikään, en voinut hyvin silloin, mutta sitten 14-vuotiaana mä pääsin terapiaan. Ja kyllä siitäkin menikö 6 vuotta, että mä olin vain 19, kun mä olin todettiin, että mä oon parantunut. Että kyllä siinäkin aika monta vuotta meni, mutta että onneksi sain. Niin kuin siitä mä oon kiitollinen myös yhteiskunnalle, että oli tämmöinen mahdollisuus, että mä pääsin niin kuin terapiaan ja sain tavallaan uuden mahdollisuuden. Ja senkin takia mä haluan antaa sille takaisin.
Millaisena sä näit elämä?
Tosi semmoisena tavallaan harmaana. Ehkä sellaisena, että mitä elämällä on muka tarjota mulle. että mitä täällä on. Ja sit mä kuvittelin pitkään, että kaikilla muillakin on tämmöstä. Että muutkin haluaa täältä niinku pois, mutta ne osaa esittää paremmin kuin mä. Että mä oon vaan niinku... Mä en vaan osaa esittää. Mä en vaan pysty käsittelemään tätä asiaa. Ja tällaisia mulla pyöri tosi paljon mielessä. Kuvittelin, tai toivoin, etten... Eikin maailmassa eläisi niin kuin yli 25-vuotiaaksi. Se tuntui aivan, että vieläkö niin monta vuotta pitää olla täällä ja täällä ei ole niin kuin mitään. Täällä ei ole mitään, tällä elämällä ei ole mitään annettavaa, mulla ei ole mitään annettavaa tälle elämälle. Tämä on niin kuin vaan päivässä toiseen tämmöistä, niin kuin, missä mä en halua olla täällä. Niin jotenkin semmoinen se toivottomuus kuvastaa sitä ehkä parhaiten. Ja mä huomaan sen myös monissa, joiden koteen mä siivoon, että ne on siinä tavallaan siinä samassa limbossa. Että ei näe, että voi olla jotain muuta. Ja se on ehkä semmoinen, että haluaisi niin kuin antaa toivoa, että vaikka tänään tai pitkään aikaan ei tunnu siltä, että täältä voisi päästä pois, niin kyllä sieltä voi päästä pois.
Mikä on vaarallisin koti, missä sä oot siivonnut?
Varmasti semmoinen koti, missä oli huumeiden käyttäjiä. Se oli tosi lähellä Miamia, omakotitalo. Ja sitten tämän asukkaan niin kuin sisko laittoi mulle viestiä, että hei, että meidän äiti on kuollut ja mun veli asuu täällä asunnossa. Ja että he haluaisi myydä tämän asunnon, mutta että se pitäisi siivota eka. Ja mä sitten menin sinne. Mulla oli mun äiti mukana, koska se oli, muutti munkaan sinne pariksi kuukaudeksi. Mentiin sinne aamulla ja mä pimpotin ja siellä oli se mies, joka avasi oven, se oli ihan kamoissa. Siis ihan kamoissa, eikä se oli niin kuin sen ääni ja kaikki oli mennyt. Ja niin kuin normaali ihminen olisi ehkä sillä, että mä en kyllä tonne astu. Mut mä vaan otin mun semmoisen puhdistusterän. Ja menin vaan sinne. Sitten siellä oli semmoiset mustat nahkasohvat. Ja siellä vaan makasi ihmisiä. Siellä oli monta huonetta ja ne oli niinku, en tiedä nukkuuko ne vai oliko ne ihan tajuttomina siellä sohvilla, mutta ne makasi sillai päällekkäin. Ja ne, sitten se oli niinku, oli vielä niin aamu, kun ne oli mustat nahkasohvat ja ne ihmisetkin oli mustia. Ja sitten ei nähnyt edes aluksi, että montako niitä edes on siellä. Mutta mä vaan menin sinne ja se mies ei edes tajunnut, että sen äiti on kuollut. Se oli sillä lailla vaan jotain, mama lives here, jotain, siis, mutta ei mitään. Mä olin vaan sillä, että me tultiin nyt siivoon. Ja sitten me aloitettiin siinä siivoon ja sitten jotkut tuli kysyyn, että voidaanko me olla kuvaamatta. Ja mä olin sillä lailla, että minähän kuvaan. Että no, en tiedä. Sitten ihmiset alkoi tulla ennen töitä sinne ostaan huumeita. Siellä kävi vaikka minkälaista porukkaa. Ja sitä porukkaa jengiä tuli ja meni ja osa niinku ihmetteli siinä. Ja... Mutta me niinku juteltiin kaikille. Niinku... Ja kyllä ne alkoi niinku luot. Varmaan alettiin luot jotenkin molemmin päin. Sitten yhdessäkin vaiheessa tuli joku äijä. Ne oli taas kaikki kadonnut sieltä johki niihin huoneisiin. Sitten sinne tuli yhtäkkiä semmoinen äijä ilman paitaa. Bokserit roikkoissaan täällä ja sitten sillä oli semmoinen hiihtomaski päässä. Ja se tuli sinne vaan jotain kaikkea. Se oli vaan jotain, että mä vihaan Amerikkaa, täällä ollaan niin rasistisia. Ja mä olin silleen, että joo, meillä Suomessakin, mutta mä en ole rasisti yhtään. Ja se oli silleen, joo, hyvä. Ja sitten näytteli mulle kaikkia YouTube-videoita ja ne kaikki veti siellä niin kuin kamaa ja meille koko ajan tarjottiin kamaa. Ja... Sillä me vaan. Niin, ja sitten ne oli polttanut sieltä puolet siitä kämpästä. Ja siellä oli putkista, siellä ei ollut vettä ollenkaan. Ja me tilattiin ruokakaupasta vettä sinne. Ja, siis... ja sitten kun me saatiin eka huone tehtyä, no pojat oli niin kiitollisia. Ne oli niin kiitollisia. Se oli niin, se on varmasti yksi parhaista siivouksista, mutta kyllä mua niinku alkuun pelotti. Mutta mä ajattelin, että jos mä vaan sinne kuolen... No, mutta mikä motiivi niillä nyt olisi tappaa mua? Ei ne hyötyisi siitä mitään. Ne haluaa vetää sitä kamaa vaan. Niin en nyt välitä, jos mä nyt siinä siivoilen ja juttelen mukavasti, niin en nyt varmaan mua tapa. Tavoittelen niitä likaisempia koteja. Toleranssi niissä kasvaa ihan hirveästi. Että niin kuin mun haaveet on koko ajan sillai, mulla on ollut keittiön allas, missä kasvaa sieniä. Mä just siivosin viime viikolla kämpän, missä oli, se asukas oli ostanut sen vuonna 2004 ja se ei ollut siivannut sen jälkeen. Sieltä löytyi puhelinluettelot ja siis aamulehdet vuodelta 2004 sieltä ihan alimmaisena ja niinku, siis niinku mä haluan vaan ekstriimimpää ja ekstriimimpää. Kyllä ne mun haaveet on koko ajan sillä, että mistä päin maailmaa mä voin löytää niinku pahimpia kämppiä. Mä kävin just viime kuussa Englannissa siivoamassa, missä siellä roskista alkoi kasvaa, mä en tiedä oliko se joku peruna vai mikä, mutta alkoi kasvaa niin kuin, siellä oli lehtiä ja vaatteita sillain niin kuin muussaantuneena, ja sieltä kasvoi kasveja, ja tiskialtaasta kasvoi sipuleita. Niin kaikkea tollasta, siis että mitä ihminen voi, niin kuin, että mitä sä voit niin kuin, niin kuin yllättyä, että tommoset niin kuin sytyttää mut jotenkin. Niin, ja siihen vaatii se, että mä teen parempia ja parempia videoita, jotta enemmän ihmisiä tavoittaa mua. Niin se on ehkä semmonen, mutta muuten niin mulla ei ole mitään unelmaa tai tavoitetta tai mitään sellaista. Että mä teen tätä niin kauan kuin huvittaa, että kyllä mä voisin vaikka deletoida mun kaikki somet tänään. Mikäs? Sitten mä voisin mennä johonkin muuhun työhön. Että kyllä mä uskon, että mä oon vähän semmonen, että mä kyllästyn myös. Että en mä nyt tätä koko elämääni tee. Että kyllä mä oon varmasti siivousalalla, mutta mä en tiedä, mitä mä niin kuin seuraavaksi sitten tekisin. Ja koska. En tiedä. Mulla ainakin jotenkin toitotettiin, että tavallaan että pitää aina olla hyvä koulussa. Että sit susta voi tulla jotain. Että aina ne, jotka oli luokan parhaita, niin vitsi, niistä tulee niitä lääkäreitä ja juristeja. Ne niin kuin menestyy elämässä. Ja ne muut, te olette vähän niin kuin, ei teistä tule vähän niin kuin mitään. Että te olette vähän niin kuin keskinkertaisia tai silleen. Että mä ajattelin, että no joo, voin mä niin kuin johonkin. Että mä tykkäsin niin kuin sillä lailla pienenkin tavalla ajattelin, että mä tykkään tehdä niin kuin työtä ja tälleen näin. Mutta Et niinku, et se on paljon tärkeämpää, että sä pärjäät koulussa. Jos et sä pärjää, niin et sä pärjää sit elämässä. Mulla oli ihan semmonen ajatus. Niin jos mä niinku jotain voisin sanoa sille Aurille, niin mä sanoisin, että on niinku muitakin tapoja. Et vaikka sä nyt et just oo koulussa, niinku, että sä et niinku pärjää siellä niin hyvin, niin on muitakin tapoja. Että kaikki voi löytää, että ei se ole niin vakavaa, koska kyllä mä muistan, että jotenkin mun porukatkin oli sillain, että kun minä en opiskellut tarpeeksi, niin kuin, olisin toivonut, että olisin opiskellut enemmän ja bla bla bla. Mä en olisi toivonut. Mä en olisi halunnut opiskella yhtään enempää. Niin kuin, että ei kaikkien tarvi olla niin hyviä ja hienoissa töissä ja hienot tittelit ja kaikki semmoset. Niin tuntuu niin kuin kivalta, että on löytänyt sen oman reitin ja sen, mistä niinku itse tykkää. Vitsi, kun joku olisi sanonut sen silloin.